Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
15 кастрычніка сёння Кіпрыян і Андрэй. Дзявоцкае лета. Тыдзень пасля пакрова называўся Дзявоцкае лета. Усе дні размяркоўвалі між дзеўкамі і дзяўчынкамі, якіх ужо прынялі ў дзеўкі, і выражылі пра добры характар будучых маладух. Калі дні стаялі пагодныя, сонечныя, значыць і характар у дзяўчат павінен быць людскі, ласкавы. Далікатныя абмеркаванні і размовы змушалі дзяўчат, якім не зашкодзіць, удумліва глянуць на сябе і на свой нораў. На Украіне казалі, пасля пакровы гром зімы не будзе, гэта значыць, будзе бясснежжа. Дзяўчаты працягваюць хадзіць на вячоркі, але ў будні не гуляюць, не весяляцца. Сядзяць за калаўротам ці шыццём, за працай, часта спяваюць прагалосныя песні. Кіпрыян і Усцінне ратуюць ад нячыстай сілы, чар, насланняў, ад злых духаў. Ад Кіпрыяна і Усціны ўсе чары і чараўніцтвы адыходзяць. Яны першыя суддзі ў вёсцы. Яны могуць разгадаць, хто злодзея. Ад злога зачаравання уратаваць прасілі дзяўчаты Усцінню, а хлопцы Кіпрыяна. А вось такі быў народны абрад на пакрову для нявесты.
Прычытаннем пачынала нявеста ранак, пачынаючы перад пакровам у лазні мыцца.
Мая касатая ластаўка, мая родная сястрыца, затапі каты баньку, паркую, няўгарную. Бабка, што лазню тапіла, альбо родная сястра, прыносілі ключавую ваду з трох месцаў, ды пазіралі, каб не шыпелі палены, не раз'юшваліся, каб роўна гарэлі. Галавешку не аббівалі, галавешку качалі на вуголлях, а то, маўляў, пачнеш яе качаргой стукаць, так пасля і муж будзе біць жонку. Змыўшы з дзяўчыны дзявочыя гульбы, бабка выцірала нявесту ручніком альбо ваткай, збіраючы пот. А пот гэты трэба было ў жаніхову чарку з півам выціснуць, каб ён клапаціўся душой аб наканаванай, каб звязвала яго з ёй каханне. У лазні зашывала бабка ў абрус і пірог-баннік, ён змяшаны быў на чыстай жытній муцэ. На пірог бабка клала два калача, каб жыццё было доўгім, моцным, сальніцу з соллю, міску з двума лыжкамі, каб раніцай пасля шлюбу, калі маладых у лазню адправяць, расшыла жонка абрус, разаслала і паспытала бы з мужам хлеба солі. На ўсе гэтыя абрады клікалі знахарку, што вакол лазенькі хадзіла, маладым дарогу з лазенькі не дала бы заступіць нячыстым сілам. Мог на пагібель нявесці вядзьмак кінуць пад ногі высушанае ваўчынае сэрца. Чара гэтая, калі знахарка зло не адвядзе, падкосіць нявесту, усушыць. Альбо, маўляў, мог узяць вядзьмак валасоў у ўдаўца, у ўдавы, ды ў бабы гуляшчай, ды гніляк ад сухога дрэва. Вядзьмак усю гэта загорне ў анучы ад кашулі бабы бяздзетнай. Худое слова скажа, кіне таемна пад ганак нявесты згубны вузельчык і знервуецца вяселле. Так што ўсяму вясельнаму абраду захавальніца знахарка. Пачуўшы худое, яна зашэптвае на першым чыстым сняжку, моліцца пакрове найсвяцейшай Багародзіцы. Дарэчы, кажучы, дзяўчаты, верачы ў сілу пакровы, садзейнічаюць шлюбнаму звязу. Яны зранку беглі ў царкву і ставілі свечку. Існавала павер'е, хто раней паставіць свечку, той раней замуж выйдзе. До наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.